todobaadka hor waxaa magaalada Buulamareer ee gobolka Shabeellaha Hoose ka dhacay weerar aad u xoogan oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ku soo gabagabeeyeen. Fariisinaya askarta Uganda ee qaybta ka ah shisheeyaha ku soo duulay dalka kaga sugnaayeen magaalada, iyagoona halkaasi lagu gaarsiiyey qasaarihii ugu xoogganaa abid ay martigeliyaan ciidamada Ugandeeska ah. Tan iyo wixii ka dambeeyey markii ay duulaanka shareecada dirirka ah ku soo qaadeen Soomaaliya. Dagaalka waxaa ku dhintay saraakiil dhowr ah oo ka tirsan ciidamada Uganda, kuwaas oo ay ku jiraan kuwa xeelal sare ka hayay taliska howlgalka ATMIS ee ay ku midaysan yihiin shisheeyaha Afrikaanta ah ee duulaanka ku jooga dalka, kuwaas oo qaarkood xukuumadda Kampala ay shaacisay magacyadooda iyo xilalka ay hayeen. Waxaa saraakiishii ugu sarreysay ee weerarka lagu dilay ka mid ah saliibi Ugandees ah oo lagu magacaabo Edward Nayaruru, waxa uuna hogaaminayay guutada lagu magacaabo Zulu oo qaybta ka ah soo duulayaasha ku habsaday degmooyinka Shabeellaha Hoose qaarkood. War saxaafadeed kulsii horreysay ka soo baxay taliska xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo lagu bogaadinayay weeraradii Buulamareer iyo Masagawaay ayaa lagu soo bandhigay sawirka taliyaha lagu dilay dagaalkii Buulamareer, kaasoo mas-uul ka ahaa xasuuqa iyo tacadiyada kala duwan ee loo geystay dadka Soomaaliyeed ee ku nool deegaanada ay haystaan. Dadka reer Uganda ayaa u baroor diiqaya taliyahan sare ee lagu magacaabo Nayaroro, kaasoo ay mujaahidiinta Al-Shabaab shaaciyeen dilkiisa balse aysan soo hadal qaadin hoggaanka sare ee ciidamada Uganda, inkastoo ay qirteen in 54 askari looga dilay weerarkii jimcihii hore ay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ku soo afjareen xeradii ay askarta Uganda kaga sugnaayeen magaalada Buulamareer ee gobolka Shabeellaha Hoose. Taliska mujaahidiinta Al-Shabaab waxa uu shaaciyey in weerarkaasi lagu dilay in ka badan 200 askari oo ka tirsanaa ciidamada Uganda ayna gacanta ku soo dhigeen tiro kale oo maxaabiis ah. Wargeys lagu magacaabo Beri Love Africa ayaa daabacay maqaal uu ugu baroor diiqayo hoggaamiyahan ka tirsanaa ciidamada Uganda ee lagu dilay weerarkii Buulamareer. Waxa uu ahaa nin ay haraysay awood iyo riyooyin. Waxa uu qorsheynayay in bisha Agoosto ee soo socota uu ciidamada isaga tago, isagoo ku rajo weynaa inuu guri u dhiso hooyadiisa xanuunsan oo lagu magacaabo Esther Takoro, ayaa lagu yiri maqaalka uu baahiyey wargeyskan ee loogu baroor diiqayay sargaalka ka tirsan ciidamada Uganda. Hase yeeshee, dhammaan hanqaltaagaas dabaysha ayaa qaaday kadib markii nolosha Nayaruru lagu soo afjaray weerarkii ay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ku qaaday fariisinka ciidamada Uganda. Ilaa iyo haddana lama hayo tafaasiil rasmi ah oo ku aadan sida ay kooxahani mayalka adag u soo jeereen xerada, una laayeen 10 ciidamo ah, qaarna ay qafaasheen, kuwaasoo noqonaya maxaabiis dagaal, ayuu leeyahay wargeyska. Madaxweyne Yoweri Museveni oo ah taliyaha ugu sarreeya ee ciidamada Uganda ayaa sabtidii la soo dhaafay ka dhawaajiyey in dowladdiisu ay 54 askari ku weysay awaamir ay bixiyeen 2 sargaal oo ka tirsan ciidamada, kuwaasoo sabab aan la iyo iminka la garan ciidanka ugu amray inay insixaabaan intii ay dagaalami lahaayeen, ayaa sidoo kale lagu yiri maqaalka baroor diiqda ah ee uu daabacay wargeyskan. Waa qasaarihii ugu xumaa ee saaxada dagaalka kala kulmaan ciidamada Uganda ee qaybta ka ah howlgalka Midowga Afrika ee loogu yeero ATMIS, tan iyo markii ugu horreysay ee loo diray dalkan ku yaala geeska Afrika sanadkii 2007, iyagoo ka hoos dagaalamaya shaarka waxa loogu yeero nabad ilaalinta Midowga Afrika ee AMISOM. Wargeysku waxa uu ku calaacalay in isgaarsiinta rasmiga ah ay tahay mid naadir ah, tafaasiisha dagaalkan ay aad u yar tahay, isagoo tusaale u soo qaatay inta Koro oo ah hooyada dhashay taliyaha ay sheegtay in aan si rasmi ah loogu soo wargelin in wiilkeeda uu ku dhintay Soomaaliya, kaasoo xil sare ka hayay ciidamada Uganda ee loo yaqaan UPDF. Saaxiibadiisa oo kaliya ayaan ka maqalnay in la dilay wiilkayga, kuwa kalena waxay nagala soo xiriirayeen Soomaaliya, balse ilaa iyo hadda si rasmi ah noolama soo xiriirin xubin ka tirsan wasaaradda difaaca iyo taliska ciidamada UPDF ta si ay inoogu wargeliyaan geerida wiilkayga oo ay muddo 7 ah ka soo wareegatay si aan ugu diyaar garowno duugistiisa, ayay tiri hooyada dhashay sargaalkan ka tirsanaa ciidamada Uganda ee mujaahidiinta Al-Shabaab ku dileen dagaalkii Buulamareer. Tacsi iyo baroor diiq ayaa haraysay tuuladii uu ka soo jeeday sargaalkan, waxayna hooyadiisu sheegaysaa in maalin weliba ay u yimaadaan xeen dad ah kuwaasoo uga tacsiyeynaya geerida wiilkeeda ayna ku jiraan qabanqaabada aaskiisa. Waxa aan dadka u sheegnay inaysan muddo dheer sii joogin halkan sababtoo ah ma hayna jadwal rasmi ah oo ku aadan goorta meedka la keenaya dalka, balse waxaan qaar ka mid a qaraabada u ogolaanay inay sii wadaan baroor diiqda iyo inay u tacsiyeeyaan hooyada dhashay sargaalka maadaama ay tahay qof waayeel oo daciif ah, ayuu yiri Jarles Anguso oo ah ina adeerka sargaalka la dilay.
San joogsan weydaa waxbay sahansanaysaa سودعاري لو ما لبسين وما رصاصات سو كفور تاجي ما إذن كبير كيس قات قاتكي سو قعشي عيل نحجن قود دقي وقادك عياركي سو غيري بدن أمه ين قبل كاتك سو دوشي سو ما قبل من هواينك شلي مش حرد عيي سو جنبذي مطورن قعلها وعيني سو هنكش غيره ونحرن دومر جروبوي كلبسكي عيارتي سو ما جبين جبي أهان تودب سو قوشي وعيل يا برار ما أنت لما قد بونان وأما حي جريري الجركيو قبل مذوقاتكم وأما حي علبة سو قرته دمو قرما ما أنتو وأما حي المذا قباليو قايدا نويا بي جرا درني ذي سو وحبهم درين ما قوبيني
mid kamid riwaayadaha lagu qoslay ee laga soo tabinay ciidamada Uganda kuna sugan Soomaaliya ayaa ah in markii mujaahidiinta Al-Shabaab ay weerarka ku ekeeyeen saldhigii ciidamada Uganda ee Buulamareer qaar kamid saraakiishii hoggaamiyahan ka hooseysay ciidanka ku amreen inay insixaabaan uu na yaruur go'aansaday inuu isagu istoogto intii uu qafaal ahaan ugu dhici lahaa gacanta xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab sida uu shaaciyay wargeyska waxa uu wargeysku intaa ku daray in qaar kamid marqaatiyada ay hayaan ay muujinayaan in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay gacanta ku dhigtay in ka badan 10 askari oo ka tirsan ciidamada Uganda sida laga soo xigtay ila wareedyo kala duwan duruufaha la soo sheegay ee ku xeeran geerida Nayaroro iyo Museveni oo cadeeyay fulaynimada muuqata iyo khiyaanada ka dhex jirta ciidamadiisa ku sugan diidaha hore ee dagaalka ayuu wargeysku sheegayaa inay dareen dheeraad ah oo murugo leh ku soo kordhiyeen qaraabada uu soo gaaray qasaaraha nafeed ee ka dhashay weerarkii xoogana ee Buulamareer dawladda Uganda waxa ay sheegtay in laba sargaal oo gaashan layaal ah oo ka tirsan ciidamada UPDF laguna kala magacaabo Oloka iyo Oba loo xiray halaagii ciidamada Uganda ka soo gaaray weerarkii mujaahidiinta kuwaas oo la soo taagi doona maxkamad ciidan kor inta uusan wiilkayga ku biirin dagaalka Soomaaliya waxa uu ahaa nin jecel nabadda una ololeeyay in dadka ay nabad ku noolaadaan waxa uu ahaa geesi dhaga fudud oo u dhagan nugul madaxdiisa ayay tiri hooyada dhashay sargaalkan markii uu aadayay Soomaaliya waxa uu yimid guriga bishii Febraayo halkaas oo aan ugu duceynay Ilaahayna ugu barinay inuu ilaaliyo ayay si raacisay hadalkeeda hoggaamiyahan halaagsamay ayaa ciidanka ku soo biiray isagoo aad u yar sanadkii 1986 soo ah sanadkii uu Yoweri Museveni la wareegay xilka madaxtinimada ee Uganda isagoo ilaa iyo hadda madaxweyne ka ah dalkaas geeridu waa mid ka mid ah xaqiiqooyinka nolosha waxa kaliya aan u baahanahay ayaa ah inaan helnameedkiisa si aan ugu dhinacaasna aabihiisa iyo walaalihiisa isaga ka horeeyay sababtoo ah wayna dhibaysaa inaysan dawladdu noo sheegin geeridiisa Soomaaliya waa meel halis badan marka laga hadlayo in askari ka mid ah ciidamada uu dagaal u aada halkaas ayay tiri hooyada dhashayna yaruur oo ay ilmadu ka qubanaysay inkastoo ay jiraan dhaqdhaqaaqyo joogto ah oo lagu diidan yahay ciidamada Ugandeeska ah ee loo soo diray Soomaaliya ayuu haddana ina adeerka sargaalkan sheegayaa in hoggaamiyaha la dilay uu ahaa nin daryeela kana warhaya laba xaso uu qabay lix caruur ah oo uu dhalay iyo 20 ka mid ah walaalihiis geeridiisa ayuuna sheegayaa inay tahay musiibo weyn taasoo meesha ka saaraysa gargaarkii uu siin jiray ayna iminka wajahayaan masiir mugdi ah hadaba waa kuma hoggaamiyahan ka tirsanaa ciidamada Uganda ee mujaahidiinta Al-Shabaab ku dileen malxamadii Buulamareer gaashaan la dhexay Edward Nayaruru waxa uu dhashay sanadkii 1977 waxa uu casharro hore ka qaatay dugsiga hoose ee Jayako ee taabacsan kaniisada Uganda balse macadda heerka ugu sarreeya ee uu waxbarashada ka gaaray waxa la ciidameeyay isagoo aad u yar sanadkii 1986 waxa uuna gaaray darajada Cornell isagoo ka qayb galay dagaalo lala galay kooxihii mucaaradka ahaa ee ka dagaalamayay dalka Uganda ayna ka midka ahayd xarakada la magacbaxday Ruuxul Qudus ee uu hoggaaminayay Alex Lekwena waxa noloshiisa ku dheehnayd islaam la dirirka lagu soo afjaray weerar ay mujaahidiinta Al-Shabaab 16-kii bishii May ee la soo dhaafay ku qaadeen xare ay ciidamada Uganda ku lahaayeen Soomaaliya waxa uuna ifka kaga tagay laba carmal ah lix caruur ah iyo 20 qof oo isaga ku tirsanaa isaga oo kaliya ma ahana waxa ay dawladda Uganda saraakiil iyo ciidamo badan ku weysay duulaankii xoogana ee ka dhacay magaalada Buulamareer ee gobolka Shabeellaha Hoose halkaasoo ay mujaahidiinta Al-Shabaab ku dileen in ka badan 200 askari oo ka tirsan ciidamada wadamada shisheeye ee Uganda muassasada al-kataiba ya baysa isdaar aad u xiisa badan oo ciwaan looga dhigay wayash fi suduur qawmi mu'minin kaasoo lagu soo bandhigay weerarkii cagmarinta ahaa ay mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen xirada ciidamada Uganda ee magaalada Buulamareer waxaana muqaalka oo ahaa mid laab qabowsi ah oo si dhaqsi ah ugu dhaxfaafay baraha bulshada iyadoo ay daawadeen dad badan oo Ugandese ah dawladda Uganda ayaa ka hoos dagaalamaysa dalalada isbahaysiga caalamiga ah ee dabada ka riixaysa dawladda Mareykanka si meesha looga saaro nidaamka shariicada Islaamka ee ka hana qaaday Soomaaliya lana dhiso dawlad Soomaaliyeed oo iyaga daba dhilif u ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa u halgamaysa sidii loo dumin lahaa dawladda federaalka ee reer galbeed ku taageeraan dalkana looga saari lahaa ciidamada isbahaysiga caalamiga ah ee ku tirsan tahay loona jari lahaa heymanada reer galbeedka waxay sidoo kale mujaahidiinta al-shabaab u dagaalamayaan sidii guud ahaan Soomaaliya looga hirgelin lahaa nidaamka shariicada Islaamka